Салам алейк саунд 2008. Барлық мақтауда мадақ бүкіл әлемнің Раббы Аллаға тән. Аса қамқор, ерекше, мейірімді қияметтің патшасы. Е Алла, саған ғана жалбарынып әрі сенен жәрдем тілейміз. Бізді тура жолыңа сала көр, нығметіңе бөленгеннің жолына, адасқан мен ашуға шырағандардың жолына емес. Аумин. Екі дүние Раббысы, мутакаббир Аллам, ғайыптан адам сеніңе қадам басқан, тәкаппар шайтан, мен оттан ол топырақтан деп көкірек қаққан. Сұлу әлмен зікір салам, ұлы рахман, жаханнам отта білістер тең лағнет атқан, кез келер жүзі жарып әскеріңе де періштелер тозақи деген алқа таққан. Аллаға иманы мықты басын иді, сәжде қылып пендеге нәпсі тиді. Сол күннен атамыз адам алейхиссалам, кенішке бөліп періште жанды мәңгі сүйді. Жаралып нұрдан періште ғайып бейне, қалыпсыз түр түске ене бере бойсынар Рахманның әміріне. Еміріне жын шоқ боп бөлінбейді ол еркек не әйеліне. Бәз біреу көпте жерде тозағы мен бейште, амал жаз бәрбір стейхт отыр періште. Мұнкар накир қабірде әсте, қызмет етіп пендеге қара жерден бір пәсте. Е ақи уа ухти кейф халук уа халуки тулабу лилми фаридатун аля кулли муслимина муслимат ал иману бил малаикат Джабрил алейхиссалам. Күмәнсіз саған иман еттім, иман еттім сол күнге, иман еттім расулымыз Мұхаммедке. Құран кәрім сый еткен, Құран кәрім сый құро бисми роббикәлләзи халақ. Тәурат, Забур, Инжил, Құран, Джабрилден уахи болған аян, елші болып пайғамбарға сыбыр қаққан. Хақтан сүре аят, шариғи заңды Алладан. Микаил алейхиссалам. Дара, тұлға, табиғат алаңына бақылау бола, айыту таза аспан дала, нөсер жауар топырағы мен суына, жел дұрар бұлт артынан тауға қуа әмір Алла. Бір Аллаға бағына періштес қозғалмас шаң тозаңда, ғаламда төрт мезгіл су қар топаны да, жеміс піспе жетемі әмірінсіз құнар жер топырағында. Әзірейл алейхиссалам. Дүние жалған, ажалдан қорған, таппаған әлсіз ғой адам. Сүрсем деп тағы өлімге сәләк қадам алаңдатқан, әмір бір хақтан денеден рухтыге бажаратқан. Күйзелмейді шектеуліден мерзім де бітті, ілгері кетпес өлшеп берген уақытта жетті. Кешікпе жүздесерсің тәңірмен енді, жан тапсыр әзірейл кеп қақ тесікті. Исрафил алейхиссалам. Бұл бір заман жаман, ақыр заман, адам надан не сараң, иманы жоқ пенде құртты ниетті қолға алып отты. Құдай атын ұмытты, жүрісті өзгертіп батыстан көрсетті күн шуақты. Әмір етті қияметті, Исрафилге сүрілетті, бітті дүние жалған мәңгіге кетті. Адам өмір барша әлемді телміретті, шында періште де мерт кетті. Тірілтіп Алла Исрафилді екінші рет сүрілетті, сұр үнімен барлық жанға рухы жетті, әділетті сот құзырында адам жасағанда амалына есеп етті, нәсіп етті біреуге отты, біреуге Алла жәннетті. Ассаляму ва алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар.